na křesťanské vlně Plzně.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se naposledy scházíme nad Markovým evangeliem. Jehož rozhlasový výklad jsme pro vás už několik měsíců vysílali. Naším dnešním hostem je, tak jako v předchozích částech tohoto výkladu, Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Končíme dnešním naším setkáním výklad Markova evangelia, takže bychom mohli shrnout nějak těch předchozích 15 kapitol, abychom si uvědomili, do jakého kontextu 16. kapitola přichází.
Markovo evangelium jsme vnímali jako kompaktní text, ucelený, který poskytuje poměrně stručný pohled na Ježíšův život, na jeho skutky, ne tolik se zaměřující na Ježíšova slova, ale spíš právě na události, které provázely Ježíšovo působení, na ty činy Ježíšovy, které sami o sobě jsme viděli, že mají zvěstnou povahu, a že celé to evangelium v Markově podání klade poměrně vysoké nároky na čtenáře, to se ostatně velmi teď ukáže v tom závěru evangelia. Nesnaží se něco dělat za nás, říkat za nás, nějak nám to usnadnit, ale naopak nás provokuje a vede nás k takové dospělé reakci. Vlastně chce být provokací pro naši víru, pro naše vyznání. Myslím, že to, co jsme měli možnost dobře vidět celou dobu, je, že Ježíš v Markově podání je velmi tělesný, působí jako jeden z nás, působí jako člověk, a my teprve postupem času odkrýváme také to, že to není jenom člověk, že má ještě nějaký rozměr, který jsme zatím neznali nebo neviděli. To všechno se nějak v tom finále Markova evangelia sčítá, všechny ty motivy se tam spojují, proplétají a vedou k pointě, která vlastně není žádným vykřičníkem, ale spíš takovou dvoutečkou, po které má následovat naše odpověď.
15. kapitola popisovala pašije, události Ježíšova ukřižování, ale její závěr nás přeci jen posouvá ještě někam dál, totiž není věnován Ježíši samotnému, ale ženám, které byly svědkyněmi jeho utrpení na kříži.
Tady ten motiv svědectví, očitého svědectví, ten je důležitý nejenom pro Marka, ale i pro další novozákonní autory. Opakuje se v určitém pohledu. Například u Lukáše, velmi silně u Lukáše přítomný jak v evangeliu, tak v knize skutků. Je to motiv, který vlastně svým způsobem je takovou pečetí pravosti toho vyprávění Markova. Evangelistům a vůbec novozákonním autorům záleží na tom, aby představili osoby, které jsou schopné potvrdit identitu Ježíše v jeho životě, v jeho smrti na kříži a také v situaci jeho vzkříšení. A v tomto případě, v tom Markově případě jsou to právě ženy, což samozřejmě má své důsledky potom pro pochopení role žen v církvi a vůbec v křesťanském společenství napříč historií.
Takže když se podíváme na první část 16. kapitoly, na prvních 8 veršů, tak vidíme, že navazují na ten předchozí text.
Nevidíme tam nějaký jasný zlom, velký zlom, ale zároveň dobře už víme, že 16. kapitola není jednolitý text, že je tvořena vlastně dvěma částmi, přičemž ta první část patří pravděpodobně k té starší tradici, kdežto ta druhá část, ten samotný dodaný závěr, je vlastně takovým doplňkem. Myslím, že nemusíme si stýskat nad tím, že ten doplněk tam nepatří, že kazí ten koncept Markova evangelia. Můžeme i v tom doplňku hledat velmi důležité svědectví, ale zároveň pro pochopení Markova záměru, záměru autora toho evangelia, je dobré si uvědomit, že ta úplně závěrečná poslední část tam nebyla, že on s ní nepočítal.
Před námi je tedy prvních 8 veršů 16. kapitoly Markova evangelia. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Co ta scéna vypovídá? O čem vlastně je? Proč ji zde Marek uvádí?
Já myslím, že tu pozornost musíme trošku věnovat v tuhle chvíli tomu, co tam chybí v tom textu. Když se podíváme na úplný závěr 15. kapitoly, tak tam čteme, že Marie z Magdaly, Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen, a najednou čteme, že uplynula sobota. Tím začíná ten náš dnešní text. A vlastně ta sobota tam chybí.
Ta je mezi těmi dvěma kapitolami.
Ta je schovaná mezi těmi dvěma kapitolami. A myslím, že je to trochu nápadné, že by nás to mělo zarazit, že by tady jsme se měli zastavit hned na začátku závěru toho velkého finále a ptát se, co je s tou sobotou, kde je. Ono se jí tradičně říká Bílá sobota, mně se to hrozně líbí to označení, protože je to opravdu takový nepopsaný bílý papír. A já myslím, že jestli někde jsme opravdu blízko u toho Markova pojetí víry, tak je to v té nepopsané sobotě. To je ta situace, ve které se nacházíme ostatně i my. Je to sice už situace, kdy máme evangelium, už čteme ten příběh v celku i s tou částí o prázdném hrobu, ale zároveň je to situace, která vlastně je nějak před vzkříšením. Když bych to měl nějak popsat, tak řeknu, že ten závěr Markova evangelia není jenom zprávou o tom, co se stalo kdysi dávno s Ježíšem, s jeho tělem, s ním samotným po ukřižování, ale zároveň ta 16. kapitola je i výhled toho, co čeká nás. Výhled toho, na co se teprve připravujeme, k čemu směřujeme. A tak myslím, že právě celá křesťanská existence je takovou bílou sobotou, ve které nemáme nic v ruce. Přicházíme k tomu hrobu jako ženy a čekáme, co tam bude asi k vidění. Možná někdy s tou přirozenou skepsí předpokládáme, že tam najdeme zapečetěný hrob mrtvého Ježíše. Ptáme se, jak se k němu můžeme přiblížit, jak se k němu můžeme dostat, protože to je ta jejich otázka, kterou si nesou k tomu hrobu. Jak se dostaneme dovnitř, jak s ním můžeme mít znovu společenství. A čeká je tam velké překvapení, ten veliký kámen, který stál v cestě, ta velká překážka tam není. Hrob je otevřený a Ježíš místo, aby oni se setkávali s ním, tak se nějakým způsobem skrze prostředníka setkává s nimi. Myslím, že to je zase důležitý motiv pro křesťanský vztah ke Kristu. Je to vztah bezprostřední, je to vztah s živým Kristem, nikoli vzpomínka na mrtvého ukřižovaného Krista, ale zároveň se vždy děje pomocí nějakého prostředníka, který vydává svědectví. Kdybych měl hledat vysvětlení pro toho mládence, kterého tam potkají, tak spíš než jako nějakého nadpřirozeného anděla, jako nějakou andělskou bytost, bych právě jeho mohl vidět jako takovou personifikaci církve. Jako personifikaci toho hlasu, ve kterém se člověk může setkat s tím vzkříšeným Kristem.
Jenomže Jáchyme, základní poloha, ve které se pohybují ženy celou tu dobu, je strach. Ten mládenec jim říká, neděste se, to znamená, že byli vyděšeny evidentně. A na konci, místo toho, co by šli a splnili ten úkol, který dostali, tak je zde řečeno, a nikomu nic neřekli, neboť se báli.
To je, myslím, také velmi podstatný motiv pro pochopení víry v Markově perspektivě, protože, jak už jsme viděli u Marka, opakem víry pro něj není nevíra, ale je to strach. A ten opak víry je vždycky nějak velmi blízce přítomný u víry samotné, nějaký provází. Je to stejné, jako když muž oslovuje Krista a říká mu, pane, věřím, prosím, pomoz mé nedověře. Je to vlastně něco, co neustále víru provází jako její nepostradatelný rub. My se ho nemůžeme nikdy úplně zbavit a tehdy, když víra se stává takovou jistotou, takovou sebejistotou, ve které chybí ten ostento riziko strachu, tak začíná být nebezpečná. Pak je na místě, aby se báli ti ostatní, ti, kteří se s takovou vírou konfrontují, kdo se konfrontují s jejími nositeli.
Ale to už není víra, to už je spíš náboženství nebo možná dokonce ideologie.
A tady je právě ale velmi těžké rozlišit, kdy jsme na jaké půdě. Je to těžké rozlišit ve vlastním případě, v té sebereflexi je to těžké rozlišit ve zpětném pohledu, protože já mám pocit, že ta opravdová víra, ta víra neustále ohrožovaná strachem, je nějak svázaná s tou vírou jako náboženstvím, jako ideologií a nejde je úplně rozříznout od sebe. To je možná právě také jeden z významů zprávy o vtělení Ježíše Krista. Je to zároveň tělo, je to zároveň tělo směřující k smrti, hřích, smrt. Na druhé straně je tam také přítomnost ducha. To, co mi přijde ale velmi důležité na tom vyprávění, je, že ženy sice mají strach, je to ta jejich převládající emoce, ale zároveň je to překonávání strachu. Oni se stále vydávají na tu cestu, jdou za Ježíšem. I když se bojí, co je čeká, obávají se toho výsledku, tak převládá podle mého názoru motiv víry nad motivem strachu, protože neustávají v tom pohybu. A takhle, myslím, můžeme chápat také to Markovo pojetí víry, jako nějaký pohyb navzdory tomu strachu, který nás svazuje, který nás ovládá.
Ovšem na druhou stranu, pokud vezmeme v potaz tu skutečnost, že tady končilo Markovo evangelium, tak vlastně končilo zprávou o tom, že zpráva o Kristově vzkříšení nebyla vyřízena.
To je velmi důležitá věta, která tam visela tak provokativně v tom textu, že právě docela logicky začala vyvolávat tu potřebu něco doplnit. Myslím, že ale Marek nepíše evangelium jako nějaký abstraktní text vytržený od souvislostí. Není to nějaká fantazijní kniha, není to jenom nezávazná beletrie, kterou si přečteme, a když se dostaneme k té poslední větě, tak si můžeme říct, tak pravděpodobně tady ta zpráva o Ježíšovi skončila, protože ženy ji nikomu neřekly. Marek ví, že my známe ten kontext církve, známe ten kontext společenství lidí, kteří dosvědčují Ježíšovo vzkříšení jako základ svojí víry. A proto víc než co jiného, ta poslední věta je takovou provokací k tomu, abychom se toho chopili. Abychom si řekli, tak toto nesmí zůstat, nesmí to být zamlčeno, musíme to tedy udělat my, musím to udělat já. Pokud mě ten příběh oslovil, získal si mě, pokud mě podmanil, tak se musím teď stát svědkem, který ho bude dosvědčovat svým vyznáním.
Možná, že bychom si měli v tuto chvíli připomenout první větu Markova evangelia, která zněla: počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Dvojtečka. A teď to začíná úplně od někud odjinud, historie Jana Křtitele a tak dále. To znamená, že tady končí ten počátek a začíná evangelium.
To je jeden z těch možných výkladů a myslím, že docela správný v tom, že to, co předvádí Marek, je jenom takový výkop, takové zahájení toho, co teď my máme převzít a co je nám dáno jako výzva, jako odpovědnost za to, aby evangelium zaznělo. A vidět konec toho evangelia jako otevřený, jako provokativní, inspirující, to si myslím, že je velmi důležité. Zároveň se mi líbí, že v tom Markově podání nám není ani nějak jasně ukázána přítomnost Krista. Je to něco, co on nechává opravdu až nejenom odvážně, ale až jako pohoršlivě otevřené. Víme, že hrob je prázdný. To je ta zvěst, to je ta informace, kterou dostáváme. A máme tam nějaké svědectví o Kristově vzkříšení, o tom, že vstal. Ale není tam nic hmatatelného, není tam dokonce ani to tomášovské pochybování a snaha sáhnout si na to Ježíšovo tělo vzkříšené do těch jeho ran. Nic z toho. Zůstává to opravdu tak blízko toho strachu, že to nemůže být nic jiného než víra.
No a je to prostě na nás.
Já věřím, že to je do určité míry na nás a do určité míry Marek může spoléhat na toho spolupracovníka jeho evangelijního textu, kterým je Duch Svatý. Marek píše jako ten, který se nebojí o výsledek svého díla. To z každé stránky jeho textu vyplývá. Tam, kde ostatní evangelisté možná prozrazují někdy na sebe trochu obavy o to, jestli to ten Duch Svatý zvládne, a tak se mu snaží co nejvíc pomoct a nějak usnadnit ten proces našeho obratu, toho čtenářského obratu, tak tam Marek tou svou mlčenlivostí, tou svou úsporností vydává svědectví o své víře v působení Ducha Svatého.
Milí posluchači, na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes čteme 16. kapitolu Markova evangelia. Před námi je text od 9. do 20. verše. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Jakým my jsme si řekli, že text Markova evangelia, alespoň podle mnoha rukopisů starých, končil veršem 8. Proč tedy vznikla v průběhu dějin a už zřejmě v dobách velmi starých, potřeba ještě napsat tenhle ten doplněk k Markovu evangeliu?
Myslím, že právě zatím můžeme vnímat určitou neúnosnost té neuzavřenosti Markova evangelia. Ten tlak, který v tom strmém konci, který Marek nabízí, je obsažený, tak samozřejmě vyvolává potřebu něco říct, něco dodat. Myslím, že intenci Markova evangelia více by odpovídalo, kdybychom to nedávali na papír, ale říkali to těm, s kterými se setkáváme. Ale zase nemusíme se pohoršovat nad tím, že někteří z nich se pokusili to dát také na papír a nějak to vtělit do toho celku Markova evangelia jako takový logický dovětek. Myslím si, že se to vlastně v celku podařilo, že to je závěr, který je nosný a který je zajímavý, a který nekoná nějaké velké násilí na tom předchozím textu Markova evangelia. Je to patrné hlavně z toho, že je ušetřen ten závěr nějakého triumfalismu velkého, i v něm je obsažená určitá nouze, určitá pochybovačnost. Také vidíme, že učedníci se tam projevují dlouhodobě jako lidé, kteří nenachází víru v Ježíšovo vzkříšení a že to je pro ně velmi nesnadný moment, velmi nesnadný obrat. My dnes jako křesťané, případně jako lidé, kteří už znají ten biblický text, znají ten příběh evangelijní, myslím, nemůžeme plně prožít to, jak to skutečně muselo být šokující a k nevíře ta zvěst o Ježíšově vzkříšení. Přece jenom je to něco, co se absolutně vymyká lidské zkušenosti. To všechno ostatní nějak známe smrt i lidí, na kterých nám záleží, smrt blízkých lidí. Ale návrat někoho zpoza hranice smrti, to je to, co naše zkušenost nebere, a proto reakce učedníků není nějak neobvyklá, je vlastně docela normální.
Mimochodem, v dnešním sekulárním světě je zkušenost většiny lidí stejná, jako byla zkušenost těch učedníků, a vlastně také nemůžeme uvěřit asi do té doby, dokud se s tím vzkříšeným nesetkáme osobně.
Je to věc, která se nedá nějak předat slovem. Přestože my se stále pohybujeme v tom okruhu slova, ještě víc v protestantském prostředí klademe důraz na slovo jako na centrální skutečnost křesťanské zkušenosti, křesťanské zvěsti, tak narážíme také na limity vyslovování. A vydávat svědectví o tom, že Kristus vstal, že byl vzkříšen, to má také své limity. Víme, že někdy to slovo, ačkoliv ho myslíme naprosto vážně, chceme ho plně předat těm, ke kterým směřujeme, těm, kterým zvěstujeme Krista, tak nemá ten ohlas. Jejich víru nevyvolává. Co ale vyvolává víru k životu, a to je vidět i v tomto textu, to je to společenství s živým Kristem. Zajímavé samozřejmě pro nás je, že toto finále Markova evangelia je velmi silně zasazeno do zkušenosti církve, čili nejde o jednotlivce. Nejde o jednoho člověka. Tady naopak vidíme, že dokud zůstávají učedníci samotní, případně nějakých malých skupinkách, tak nepoznávají toho vzkříšeného Pána. Poznají ho tehdy, když jsou pospolu jako společenství, to společenství, které už spolu něco prožilo, procházelo, a poznávají ho v okamžiku společného stolování, což samozřejmě velmi správně můžeme chápat jako odkaz na zkušenost Večeře Páně, na eucharistickou zkušenost.
Velmi nápadné je to, čeho jsme si už všimli. Svědkyněmi Ježíšova ukřižování byly ženy. Ženy byly také ty, které viděly prázdný hrob. Zde i v tom dodatku je prvním svědkem, kdo se setkal se vzkříšeným Kristem, žena Marie z Magdaly. A pak jsou to nějací dva neznámí učedníci a teprve potom těch 11. Člověk by si myslel, tak se ukáže nejdříve těm svým, ne? A on se ukáže nejprve ženám.
To pořadí neodpovídá jenom tomu, jak se Ježíš ukazuje, ale také tomu, jak je viděn. Ono to vždy spolu nějakým způsobem souvisí. Ukázat se někomu, to může znamenat, že jsme se ukázali všem, ale jenom někdo nás zahlédl, jenom někdo nás rozpoznal. Ten motiv žen je tady velmi podstatný. Někdy má i takovou svoji karikovanou podobu, kdy se trošku dělá legrace z nějaké domnělé věřivosti těch žen, až takové jako pověrčivosti, z té tendence uvěřit všemu, ale to je nesprávný výklad tohoto místa. Tady nejde o to, že ženy uvěřily, protože jsou přirozeně věřivější než muži, ale možná právě proto, že jejich vztah ke Kristu, kromě té roviny intelektuální, té roviny mesiášské naděje, obsahoval také velmi viditelnou rovinu emocionální. A ta někdy může člověku hlavu zamotat a někdy naopak mu může napomoci k tomu, aby něco poznal včas jako první, aby to rozpoznal, porozuměl. Není to určitě motiv, který bychom měli přetížit a udělat z emocionálního vztahu ke Kristu to základní, to nejdůležitější. K tomu je potřeba říct, že nakonec se přece jen stal tím poznaným Kristem v celém tom společenství, nikoli jenom u těch, kteří k němu přistupovali s tím otevřeným srdcem. Ale je to důležitý motiv. A víme i z dějin církve, že kde se to poznávání srdcem vytrácí, tak tam začíná církev nějak vnitřně chladnout a jak je prokřehlá, tak začne být také taková ostrá ke svým jednotlivým údům, k tomu světu, ve kterém stojí, a je taková bodavá, promrzlá. V takové církvi není příjemné být.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně dnes čteme 16. kapitolu Markova evangelia. Ten dodatek, který si teď probíráme, obsahuje poslední Ježíšův výrok. Ten je docela zajímavý. Jednak je v něm výzva, kterou známe i z ostatních evangelií, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. A potom jsou zde ještě další výroky, ale zůstaňme nejprve u této výzvy. Co mají tedy ti učedníci kázat? Co je míněno zde tím evangeliem?
Já myslím, že právě tento výrok, velmi často citovaný, velmi často připomínaný, až v takové možná někdy zavádějící škodlivé zkratce, je potřeba vnímat jako celek. Nesledovat jenom ten moment kázání, zvěstování, udělat z toho tedy nějaký příkaz určitého způsobu misie, nesledovat ani jenom ten motiv evangelia, ale opravdu se soustředit na každé z těch slov, které tam zazní. A ty nějak formulují, co to znamená křesťanská existence. A myslím, že nemluví jenom o misi, ale mluví o křesťanské existenci v celku. O smyslu církve, o životě církve, jak má vypadat.
Tak s tím asi souvisí i ta následující věta. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Markov evangelium nesměřuje k osobnímu obratu jednotlivce, ale směřuje k určitému typu existence v církvi, jako ve společenství těch, kteří uvěřili. To je rozměr, který se z křesťanství v určitých epochách velmi silně vytrácel. A křesťanství se začalo stávat takovým osobním vyznáním, které nemuselo mít žádnou hlubší souvislost s podílem na životě církve. U Marka toto nevidíme a právě ten závěr ukazuje k tomu, že to je věc komunity.
Čili není to taková škatulka ve sčítacím archu při sčítání obyvatel?
Nedá se to zmenšit, nedá se to zkrátit na osobní vyznání. Ten osobní rozměr vždycky může u křesťana fungovat jenom jako podíl na tom společném rozměru, na tom společném uvažování, na té společné víře, sdílené víře. K tomu myslím, že je dobré připomenout mnoho míst z Pavlových epištol, které ukazují na Ježíše jako toho, který se vtěluje do církve, na toho, který je nám přítomný v těle církve. A z těch posledních vět, které Ježíš říká, vidíme takový stručný, hutný návod na to, jak ta církev vlastně má vypadat, co to má být za společenství. Začátek je v tom, že máme jít. Už to samo o sobě není žádná samozřejmost, protože církev často spíš stojí na místě, někdy se na tom svém místě, zabydleném místě opevňuje, aby odtamtud vyjít nemusela. Někdy vynakládá velké úsilí, velkou námahu na to, aby žádný pohyb nenastával, aby naopak všechny proměny možné, které se objevují, byly nějak zahlazené do takového statického zůstávání na jednom fleku. A tady vidíme, že to poslání začíná právě tím děte. Už to samo o sobě je důležité. Hned to, co následuje, je ještě důležitější, protože slyšíme, že máme jít do celého světa, do celého kosmu. To je výzva, která na první pohled může znít trochu přehnaně. Vypadá to, jako kdyby tím účelem církve, tím jejím hlavním úkolem mělo být rozběhnout se jako nějací mravenci po celé planetě, případně v nějaké raketě ještě odletět z té planety a všude se věnovat tomu zvěstování evangelia. Ale já myslím, že to slovo celé tady hlavně znamená nezmenšovat svět na nějaké naše představy o světě. A to je další věc, která se církvi dělá, děje se jí stále, že v té naší církevní komunitě uvnitř si děláme představu o tom, co to je svět a většinou ho redukujeme. Redukujeme ho na nějaké hříšné struktury, které samozřejmě ke světu patří, ale nejsou celým světem. Redukujeme ho v tom, že nevěnujeme dostatečnou pozornost, vážnou pozornost jeho kultuře, jeho civilizaci, jeho politickému rozměru. A to všechno zmenšíme a uděláme si takovou maketu světa. A do té potom jdeme s evangeliem zvěstovat Krista. A samozřejmě takové zvěstování Krista naráží na to, že se míjí s tím skutečným světem. Protože ti lidé, ke kterým jdeme, ti lidé žijící v tom celém světě, nezmenšeném světě, jsou často poctivější v přístupu k nejrůznějším nouzím toho světa. Tím, že si je neskreslují, nezmenšují nějak, nedělají si jejich napodobeniny, ale vystavují se jim v plnosti, tak mohou klást mnohem zásadnější otázky, než někdy klademe my uvnitř církve. A myslím, že to je velmi podstatné, že to je velmi důležité pro pochopení vůbec toho zvěstovatelského svědeckého poslání církve. Ani janovské texty, které mluví o tom, jak si máme dávat pozor na svět a jak se od něj máme oddělit, nemůžeme, myslím, vyložit jako omluvenku, protože nás svět ve skutečnosti nezajímá, že s ním nechceme mít nic společného. A jestli církev něco nemá být, tomu věřím, o tom jsem přesvědčený, tak nemá být takovou eskapickou sektou, nějakou útěkářskou sektou, která se snaží schovat se před těmi nesnázemi světa do toho tepla společenství, tepla porozumění uvnitř církve.
Zde je věta, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Není to příliš jednoznačná věta, myslí to Marek vážně, je to skutečně tak, že člověk, který neuvěří, je prostě odsouzen. A teď ty tři tečky.
Já myslím, že tady je velmi podstatná myšlenka toho, co to vlastně je, to odsouzení, co si pod tím máme představit. Já myslím, že to totiž nepopisuje ani tolik nějaký budoucí výhled, čili nějaký trest za to, že jsme nepřijali víru, že jsme se nepřipojili k té zvěsti Markova evangelia, neodpověděli jsme na ní adekvátně, ale že to znamená stav, ve kterém se nachází člověk, který odmítá ten nadějný výhled. Zůstává v tom stavu beznadějnosti. A tady vůbec nejde o nějaký výkon víry, nejde o to, že ta naše víra musí být takovým akrobatickým saltem, kterým se teda přeneseme přes to odsouzení směrem k milosti. To by samozřejmě popíralo podstatu Boží milosti jako svobodného aktu k člověku. Ale je to důraz na to, že to setrvávání v pochybnostech, setrvávání v té domnělé svobodě, ve které odmítáme evangelium, je ve skutečnosti politováníhodným stavem. Je to ve skutečnosti něco neradostného, neperspektivního, a proto je to, jako kdyby člověk setrvával ve stavu odsouzenosti a neviděl žádnou budoucnost, žádnou další perspektivu, která by se před ním otevírala.
V našem textu je ještě několik takových provokativních výroků. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. No chore budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když si vezmu tento text a třeba knihu Skutků, no tak můžu říct ano, naplnilo se to. Ale když si vezmu tento text a podívám se na současnou církev, tak ve mně vznikají asi otazníky.
Ty otazníky jsou v pořádku, ale teď se musíme ptát, jestli znamenají, že se to nenaplňuje. Já si myslím, že se to naplňuje a že se to naplňuje i dnes, to zaslíbení. Ale naplňuje se možná způsobem, pro který nemáme dostatečnou citlivost nebo ho pokládáme za příliš nenápadný na to, aby to mohlo stačit. Musíme vzít v úvahu, že ten text byl sepsán v době, kdy právě takovéto skutky, jaké braní hadů do ruky, byly skutky zázračné, skutky ukazující neobyčejnou moc. To je totiž v pozadí celého toho výčtu, že v křesťanském společenství působí neobyčejná moc. To je něčím potvrzována. Ty skutky jsou jenom znameními, které potvrzují tu moc. A já jsem přesvědčený o tom, že ta moc působí i dnes a ty skutky, které jsou dnes neobyčejné a které ji potvrzují, jsou prostě trochu jiné. Ne úplně. I my dnes můžeme říct, že někdy mluvíme neobyčejným jazykem, jazykem, který jsme doposud neznali. Třeba tehdy, když se začneme domlouvat s lidmi, které jsme považovali za absolutně nepřijatelné, za takové, se kterými nechceme nic mít. Pod mocí evangelia najednou k těm lidem přicházíme a chceme s nimi mluvit. A to je úplně nový jazyk, je to něco, co nebylo, je to zázrak. To, že nesáhneme k tomu svému obvyklému slovníku, třeba ve chvíli, kdy nás někdo nazlobí, kdy se na někoho hněváme, ale zase pod mocí evangelia se ten náš slovník nějakým způsobem promění, obohatí o výrazy, které jsme třeba neznali, to je pro mě svědectvím o tom, že se naplňuje to zaslíbení. Stejně tak náš přístup k nemocným a k tomu uzdravování. Nechápejme to jenom zúženě jako nějakou léčitelskou schopnost. To jsme u Marka viděli, že to bylo nedorozumění, které bylo často s Ježíšem spojováno. Jeho uzdravování nemocných nebylo projevem léčitelské schopnosti. Byly to zvěstné akty, které něco ukazovaly, k něčemu dalšímu ukazovaly. A jestliže dnes nacházíme lidi, kteří ve volném čase dobrovolně přicházejí, aby dělali společnost lidem nemocným, lidem opuštěným, tak pro mě je to potvrzení toho, že toto zaslíbení se naplňuje. A i u té odolnosti, která také je nějakou součástí toho odolnosti proti různým jedům, tam také nacházím mnoho svědectví o tom i v dnešní církvi, v dnešním společenství, že křesťané pod mocí evangelia jsou schopni odolávat nejrůznějším jedům a nejrůznějším škodlivým látkám, které se na ně tlačí. A tím nemyslím jenom různé drogy a opravdu látky hmatatelné, ale velmi často například ty různě ohlupující a omamující jedy té moderní mediální kultury, která se nevyhýbá samozřejmě ani křesťanům, ani jak oni nejsou snadno od ní osvobození. A pod mocí evangelia máme najednou neobyčejnou moc, která není z nás, odolávat tomu, co se na nás valí a co nás ohrožuje.
Poslední výrok, který se zde týká Ježíše, když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Co to znamená?
Je to ve velmi výrazné zkratce popsáno to, co nějakým způsobem dále rozvíjí kniha Skutků. Církev žije v tomto světě jako církev Ježíše Krista, živého, vzkříšeného, ale zároveň nijak snadno přístupného našim smyslům. Ježíš byl vzat, není s námi, alespoň ne v tom vykazatelném, nějak snadno dokazatelném ohledu. A my musíme žít svůj život s tím vědomím, že ten živý Ježíš je od nás nějakým způsobem vzdálen. Jedině tak můžeme žít svůj život jako život víry. Pokud by Ježíš byl tady, náš život by nebyl životem víry, byl by životem jistoty. A církev byla povolána k víře, ne k jistotě. Vždycky znovu a znovu je velký problém církve, když si to neuvědomí. Nás, křesťanů, když toužíme po té jistotě, anebo když se snažíme před těmi ostatními působit jako ti, kteří s Ježíšem se dávají v jednom pokoji, kteří s Ježíšem jsou stále v bezprostředním kontaktu. Ta nepřítomnost Ježíše patří k tomu, že Ježíš je odrazem Boha Otce. Také Bůh Otec je ten Bůh, který je živý, který je přítomný, ale skrytě přítomný. Nemůžeme na něho ukazovat prstem, nemůžeme si ho nějak snadno vydokazovat. A v tom já chápu také to potvrzení pravosti Ježíšova příběhu. Jestli něco ve mně vyvolává pocit důvěry, pak je to právě ta skrytá přítomnost Ježíše Krista, která vyžaduje naši víru, která volá po naší víře.
Ona je zde vyjádřena tou větou, oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Nicméně, když sedí po pravici Boží, tak to je také znamení o nějakém jeho postavení. O tom, že ten Ježíš, který tady chodil po zemi, konal to, co Marek doteď popisoval, teď je někde jinde v nějaké pozici.
Myslím, že ta blízkost Krista v jeho otci a to, že sedí po jeho pravici, zaprvé ukazuje na to Ježíšovo postavení, na to, co Marek naznačuje, ostatní evangelisté to často říkají naplno, na tu královskou soudní pravomoc Krista, kterou má nad tímto světem. Na to, že právě on byl vybrán a zmocněn k tomu, aby byl pánem světa v tom, co dělá a jak to dělá. A zároveň nám ukazuje druhou věc, a to sice to, že Kristus po svém na nebe vstoupení není nečinný. On je tou pravicí, on je tou jednající rukou Boží v tomto světě. Už jenom v tom, že mu věříme a že on dosvědčuje pravdivost evangelia tím, že jedná v nás, skrze nás a s námi. A v té mé perspektivě, v tom mém pohledu je právě vyjádřeno, co to znamená, že Kristus je živý. Ne tak, že to je nějaký tajemný loutkář, který pomocí nás hraje nějakou hru, ale že se znovu a znovu prokazuje jako živý v našem životě, v našem jednání, v naší víře a v těch skutcích, ke kterým nás naše víra vede. Pro někoho to může být málo, může hledat jiný důkaz, jiné potvrzení toho Ježíšova života, jeho králování, ale myslím, že ta živá zkušenost s církví, se společenstvím věřícím a jednajícím, má svou nosnost a to se ukazuje v tom, že znovu a znovu v každé generaci, v každé kultuře, napříč všemi těmi změnami, kterými prochází společnost po těch 2000 let, znovu a znovu ten příběh má dopad na nové lidi, kteří mu uvěří a kteří chtějí na něm mít podíl a na něm stavět svůj život. A to je pro mě esence té poslední věty, toho, že oni vyšli, znovu vycházejí, všude kázali a všude se to kázání i dnes odehrává a Pán s nimi působil a působí a jejich slova potvrzuje znameními. To je církev, tak tomu rozumím a proto věřím, že evangelijní text nemůže být od církve nikdy žádným způsobem oddělen. V tom je velké nedorozumění takového zjednodušeného pojetí toho principu sola scriptura. Písmo nestojí samo. Písmo stojí vždy z církví v církvi skrze církev. A kdybychom chtěli tyto dvě části od sebe oddělit, tak nám zbyde suché, nic neříkající slovo a prázdná církev. Myslím, že to oddělení tradice a písma musí znamenat ještě něco jiného, než právě takový pokus o odříznutí písma od církve.
My jsme se pokusili zde předat poselství Markova evangelia. Dnes jsme to naše čtení společné ukončili. Když bys měl zhodnotit nějak, jak tebe obohatilo Markovo evangelium?
Každé setkání s biblickým textem, zvlášť pokud je kontinuální, trvá delší dobu, tak je nezbytně obohacující nejenom v informacích, ale také v tom, že si člověk znovu uvědomí nosnost těch textů a to, že mluví i dnes. Ke mně díky tomu, že jsme ten text četli také ve společenství sboru, věnovali mu dlouho pozornost ve společenství sboru, se Marek stal takovým centrálním textem Nového zákona. Uvědomil jsem si, že to čtení jednoho konkrétního biblického textu, jedné knihy, může skutečně posloužit jako takový nástroj k vstupu do celého písma. A Marek, myslím, je k tomu vhodný a rád s dobrým svědomím ho doporučím všem, kdo chtějí nějak se potýkat s biblickým textem jako takové vstupní dveře. Náš učitel Jan Heller nám vždycky říkal, že písmo je na první pohled nepřehledný les, ale že jsou místa, ze kterých se ukazuje, že jsou to vysázené řady a že můžeme do toho lesa vstupovat, vidět do něj, pochopit, že má nějakou vnitřní zákonitost a v tom mi Marek určitě posloužil. Nejenom na té úrovni vztahu k biblickému textu, ale i na té úrovni mé osobní víry mi stále Markovo evangelium dodává odvahu jít i tehdy, když mě ohrožuje strach, i tehdy, když na mě doléhají nejrůznější pochybnosti, nestydět se za ně a chápat je jako součást víry a hlavně nevzdávat ten pohyb. To pro mě osobně bylo velmi důležité v tom setkání a jsem velmi vděčný, že jsem ho mohl absolvovat.
A my jsme vděční za to, že jsi spolu s námi Markovo evangelium četl i na rozhlasových vlnách. Naším hostem a průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad. Naslyšenou.
Já také moc děkuju a přeju všem pěkný čas, který je před nimi. Naschledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.